Zoo Praha oslavila 90 let od svého založení. Zahrada, která měla na počátku své existence spíše provinciální význam, se během uplynulých dekád vyšvihla v organizaci světového věhlasu, kdy vedle volnočasového vyžití pro širokou veřejnost provozuje i řadu záchranných programů pro ohrožené druhy. A právě na záchranou funkci Zoo Praha se v dnešní Natuře zaměříme. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Natura.
Zoo Praha, respektive staveniště Pražské zoologické zahrady, bylo otevřeno na svatého Václava pro veřejnost roku 1931.
Vysvětluje ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.
Tehdy tady bylo pár zvířat, pár expozic. Od té doby pochopitelně zoo se naprosto proměnila a ze zařízení, které bylo ve svých počátcích sice budované s velkými ambicemi, ale mělo, řekněme, provincionální význam, tak dnes je ze Zoo Praha instituce světoznámá, která je ve špičce mezi zoologickými zahradami, ať už z hlediska hodnocení návštěvníky, tím narážím na žebříčky TripAdvisoru, a nebo z hlediska její odborné prestiže. Ten úspěch současný Zoo Praha vyrůstá z práce těch, kdo ji vedli v minulosti, a těch, kdo pro ní pracovali.
S nápadem na vybudování pražské zoo přišel už na konci 19. století ornitolog a středoškolský učitel Jiří Janda. Její vybudování ale zpozdila první světová válka a zoo se tak začala rodit až ve 20. letech minulého století a slavnostně otevřena byla v roce 1931. V následujících desítkách let pak prošla dramatickým vývojem.
Ona, Zoo Praha, prošla první velkou krizí v době před Mnichovem a po něm. Ono to byla doba, kdy zemřel profesor Janda, kdy byla špatná finanční situace Zoo Praha, kdy ta politická situace pochopitelně byla velice, velice komplikovaná. A tehdy pražskou zoo zachránili mimo jiné sbírky, které pořádali školní děti. To je vlastně ohromné vyznamenání. Dál bych zmínil válečnou dobu a skutečnost, že právě tehdy ředitel, plukovník Vlasák, tady dokonce v tom domě, kde sedíme ve správní budově Zoo Praha, uměle odchoval spolu se svou manželkou ledního medvěda. To byl skutečně moment, kdy se skutečně na ní upřela pozornost i ze světa.
Samička dostala jméno Ilun a její matkou byla legendární medvědice Nora, kterou továrna Dittmar Urbach zvětšnila prostřednictvím řady keramických popelníků. Lední medvědy Zoo Praha chová dodnes. Druhou světovou válkou ale zvraty v zahradě v pražské Troji neskončily.
Potom určitě společenské změny, přelomové okamžiky pro celou společnost, to znamená rok 45 a tak dále. Ale já bych se zastavil až u roku 1959, kdy tady byla světová konference o koni Převalského. A ta nejenom, že to byla prestižní věc pro Zoo Praha, ale také tehdy byla svěřena světová plemenná kniha tohoto druhu pražské zoologické zahradě a tím vlastně se začal psát příběh, který končí v současnosti u našich transportů převaláků do Mongolska. Konečně z těch přelomových období musím zmínit rok 89 a změny, které přišly po něm a zejména po roce 2002, kdy po velkých povodních prvních se skutečně do zoo začalo velmi významně investovat. No a naštěstí ta éra velkých investic do zoo Praha trvá do dneška, čili už trvá 20 let a díky také těmto investicím našeho zřizovatele hlavního města Prahy se můžeme poměřovat s těmi nejlepšími zoo světa.
Vy jste zmínil, že zoo se za těch 90 let výrazně proměnila, dokonce několikrát. Na jaké pavilony jste dnes vy osobně nejvíc hrdý?
Já neodděluji ty pavilony od zvířat, která je obývají, a v tu chvíli musím říci zejména údolí slonů. Protože to je nejenom pavilon nebo expoziční celek, ale to jsou i ti sloni. Gulab se Shanty, což je historie Zoo Praha, ale také slonice, které jsme přivezli ze Srí Lanky před už 9 lety a které jsou matkami 4 našich slůňat.
Pro život zoo bylo pak důležité rozšíření původní myšlenky jakéhosi výstaviště zajímavých zvířat pro poučení veřejnosti o prvek záchrany ohrožených druhů. Zoo Praha dnes přímo vede nebo se podílí na desítkách záchranných projektů, a to jak ex situ, tedy v prostorách zahrady, tak in situ, tedy přirozeném prostředí zvířat.
Pokud jde třeba o ty ex situ, ty de facto neustále přibývají, je to věc interpretace, které druhy ještě jsou tady jako vystavované bez nějakého ochranářského také cíle, takže těch je opravdu hodně. A pokud jde o in situ, tak my máme několik hlavních, koně převalského, toulavý autobus, gaviály a podobně, ale mnoho dalších také podporujeme. Takže v zásadě se dá říct, že za tu poslední dekádu jsou jich desítky.
Plánujete spustit nějaké nové programy?
Tak my spíš se snažíme posilovat, rozšiřovat ty stávající. Když budeme třeba u těch převaláků, tak víte, že je vracíme do západního Mongolska, že tam podporujeme strážce, budujeme infrastrukturu a podobně, ale začali jsme připravovat a už máme uzavřenou smlouvu s mongolským ministerstvem životního prostředí, že bychom začali připravovat i nový, zcela nový reintrodukční projekt na východě Mongolska. Takže to by byl ohromný posun. Stejně tak v případě třeba toulavého autobusu jsou tam záměry budování ubytovacích kapacit, třeba možná i další toulavý autobus, který by tedy spolu s námi provozovala zase jiná organizace a tak dále. Čili my skutečně se budeme zaměřovat hlavně na ty naše vlajkové druhy, na ty druhy, ve kterých se angažujeme, nebo na ty aktivity, ve kterých se angažujeme, ale určitě budeme poskytovat i podpory zase dalším projektům.
Vysvětluje ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Zahrada je známá třeba pro své reintrodukční programy savců. Pokračuje kurátor chovu savců Zoo Praha Pavel Brandl.
Z těch velkých kopytníků se podílíme na reintrodukcích zubrů. In situ projekty samozřejmě podporujeme pro řadu dalších druhů, jako jsou luskouni, gorily nížiné, některé druhy australských savců, ať už jsou to vakoprši, vakomyši nebo klokani skalní, byla by ta plejáda docela široká, čili rozhodně máme co dělat.
Doslova legendární jsou pražské gorily nížiné. Ty zoo chová od 60. let a gorilí rodinka se v Troji i úspěšně rozrůstá.
Tak rodina pražských goril je v současné době ještě v původním pavilonu. My ji připravujeme na stěhování do nového pavilonu, který bychom rádi otevřeli v příštím roce. Čili to je teďka ten náš hlavní úkol, trénink těch zvířat na stěhování. Je to rodina, kterou nepřestěhujeme tak jednoduše na jeden pokus, bude to určitě náročné. Rádi bychom co nejvíc zvířat naučili chodit do transportních beden, ale je dneska jasné, že asi všechny najednou se nám pozavírat do beden nepodaří.
Co se týče exotických savců, pražské zoo se podařilo úspěšně odchovat třeba mláďata tapírů čabrakových. Jedno odchované mládě jménem Morse teď míří do Německa.
Od té doby, kdy se Mors narodil, což bylo před zhruba rokem a půl, se v Evropě podařilo odchovat jenom dva další čabrakové tapíry, takže je to poměrně mimořádný úspěch. Že na těch pražských tapírech něco je, dokazuje jeho starší bratr Punča, nebo tady celým jménem Budak Punča, který dneska žije v zoologické zahradě v Taipeji a má už druhého potomka.
No a proč je ty tapíry tak těžké odchovat? V čem je problém?
Čabrakových tapírů zkrátka vždycky bylo v mimoazijských chovech málo, čili to je první problém, se kterým se ten chov potýká, malá genetická základna, malý počet těch původních zvířat. Ale na rozdíl od svých příbuzných, od tapírů jihoamerických, jejichž chov je poměrně jednoduchý, tak čabrakoví tapíři jsou zvířata poměrně nervózní, charakterově, řekněme, lekavá, někdy lehce agresivní, takže třeba bývá problém vůbec spojení samce se samicí. Nám se to dvakrát v posledních letech zdařilo, doufáme, že Nick, i když je to už samec starší, tak se teď vrátí ke své partnerce Indě a ještě jednoho mláděte po těchto rodičích se v budoucnu dočkáme. U tapírů čabrakových jde zatím opravdu o každého jedince, ale jakmile se chovný program stane úspěšným chovným programem, tak narazí na svůj limit a tím je prostor. Prostor zoologických zahrad je zkrátka konečný. No a ve chvíli, kdy chovný program dosáhne té únosné kapacity, tak musí nutně nějakým způsobem omezit reprodukci zvířat, musí zkrátka vybalancovat tu přirozenou mortalitu s porodností.
Pražská zoo se ale v rámci záchranných programů kromě exotických druhů zaměřuje také na zvířata, která byla dříve běžná i v české přírodě, ale z řady důvodů z ní buď už zmizela, nebo jsou populace ve volném prostředí silně ohrožené. Jedním z takových druhů je sysel obecný. Toho se už několik let chovatelé v rámci záchranného programu snaží vrátit zpět do volného prostředí Trojské kotliny.
Sysly jsme začali tady v Troji vysazovat zpátky na stráň, na které kdysi žili, tady pod viniční usedlostí Sklenářka. V roce 2006 ten program je úspěšný. Sysly i letos tu stráň velmi oživili a měli jsme v kontrolních odchytech zachycená mláďata z letošního roku. Nicméně sysel je taková trošku křehká nádoba. Strašně záleží na počasí, záleží na zimě hlavně, jak ta zvířata odzimují. Takže uvidíme v příštích letech, jak to bude, ale myslím si, že už těch 15 let, které tady ta kolonie funguje, že to není vůbec špatný výsledek.
A snažíte se vracet sysly i do dalších částí Česka, mimo Prahu?
Záchranný program sysel s tímhletím počítá, že zvířata z kolonií v zoologických zahradách se stanou zdrojem pro vysazování do přírody. I od nás už sysly takhle vysazeni byly na lokalitu Hliniště v Českém středohoří. No a pokud v těch budoucích letech naše kolonie bude dostatečně produktivní, tak zase z ní nějaká zvířata budou do přírody cestovat. My se pokusíme založit, doufáme, že se nám to podaří, že zdoláme i veškeré formální překážky. Pokusíme se založit ještě druhý chov v rámci naší zoologické zahrady, a to sice na Dívčích hradech, kde v současné době chováme koně Převalského.
Vysvětluje kurátor chovu savců Zoo Praha Pavel Brandl. Z domácích druhů se zahrada angažuje i v záchraně sýčka obecného. O jehož kritické situaci jste mohli slyšet v minulém díle Natury. Pražská zoo se podílí na reintrodukci a monitoringu sýčka v Praze a středních Čechách. Podle kurátora chovu ptáků Antonína Vajdla jsou ale vyhlídky sýčků nevalné, dokud se nezmění hospodaření na polích.
Sýček obecný začíná být jedním z nejohroženějších ptačích druhů u nás vůbec, a nejenom u nás, ale i v okolních zemí, Německu a tak dále. A je to změnou hospodaření, asi kultury. Já jsem teďka vlastně kvůli supům před měsícem jsme byli v Bulharsku a tam je sýček naprosto běžný. Je to naprosto běžný druh, který dokonce ruší některé jiné projekty tím, že leze do hnízdních dutin, třeba poštolek jižních. A spíš to vypadá tím, že je to příliš tou upravenou krajinou. Tady se vypráví o tom, že jsou to vlastně česká společnost ornitologická hodně nástrah pro ty sýčky, že, ale vypadá to, že spíš ty sýčci nemají skutečně ty místa, kde by zahnízdili v blízkosti těch lidských obydlí, v blízkosti těch statků, farem, a kde teda jsou různý skuliny a mohli by vyvádět mláďata. Takže byli zdecimováni samozřejmě zejména dřívějším hospodařením a užíváním pesticidů, že pro ně je nejdůležitější hmyz, to, že asi není tolik hmyzu na pastvinách a na nízkosečených lukách, tak proto ubývají i sýčci. Takže sýček skutečně na tom není vůbec dobře a otázka, nakolik budeme schopni v současné době i s případnými reintrodukcemi, které se děly a dějí se, tak tu populaci asi nebudeme schopni udržet, pakliže nezměníme skutečně ten ráz té krajiny.
Ze zahraničních ptačích záchranných programů zmíníme záchranu supa mrchožravého. Je to nejohroženější druh supa v Evropě a jeho populace ve volné přírodě je na pokraji vyhynutí.
Sup mrchožravý je, bych řekl, vlajkovým druhem ptačí kolekce Zoo Praha dneska. Je to skutečně pro nás nejcenější druh, jednak z toho chovatelského hlediska, z toho exitu programu, ale i in situ programu. Těch ptáků aktuálně, ono se to mění, protože vlastně Zoo Praha je koordinátorem celoevropského chovu, vedeme plemenou knihu, jsem v dozorčí radě Wildlife Conservation Foundation, takže vlastně ty supy prostě řešíme dnes a denně, dá se říci, v rámci celé Evropy. A aktuálně jich máme v zahradě 23, což je poměrně velký počet. My jsme nedávno převezli ptáky ze záchranné stanice ze Španělska, kteří vlastně jsou tady vyšetřeni, přestavujeme páry, tak aby jsme mohli poslat do dalších zahrad. Jinak u nás vlastně třeba letos zahnízdili 3 páry, podařilo se odchovat nakonec 2 mláďata. Každoročně odchováváme mláďata. Rozhodně jsme odchovali nejvíce mláďat vlastně v zoologické zahradě za posledních 10 let určitě. A ta návaznost vlastně s tím záchranným programem je poměrně úzká a ptáky od roku 2015 reintrodukujeme. Spolupracujeme zejména s organizací Green Balkan a s BirdLifem v Bulharsku, protože to je důležitý vlastně nějaký most mezi tou východní a západní populací. Takže tam už se od roku 2015 vypustilo 26 supů mrchožravých a letošním roce jsme dosáhli vlastně pro nás výrazného úspěchu a takového jako klíčového v tom, proč to děláme, a to, že se vrátil první sup z migrace, protože sup mrchožravý je jediný migrující druh supa. Odlétá do Afriky a vrací se jako sup adultní nedospělý pták, takže letos se vrátilo první mládě jako 4leté, takže to byl velký úspěch, takže záchranný program je určitě jeden z nejdůležitějších ptačích programů vůbec pro supy mrchožravé.
Vy jste říkalo, že vlastně každý rok zoo odchová nějaké mládě. Z toho se může zdát, že chov tady tohoto druhu třeba není tak komplikovaný, jako je to u těch jiných ohrožených druhů. Zdání klame, nebo je to skutečně lehčí?
Rozhodně zdání klame. Máme 4 evropské zástupce supů na našem kontinentu a dovoluji si říci, že je to nejobtížněji chovatelný druh. Má některá specifika. Jedno z toho je to, že jak nehnízdí v koloniích, tak vlastně v lidské péči je těžký vytvořit pro ně chovnou stanici, aby byly jednotlivé páry vedle sebe, protože se vzájemně ruší a potom tam hnízdí jenom takzvaný alfa pár, takže vlastně tu produkci udělat někde u zkušeného chovatele v záchranné stanici v Logické hradě je poměrně těžké, takže i u nás ty jednotlivé páry máme roztrkané různě po zahradě, tak aby se vzájemně neviděli a co nejméně se rušili. Takže je to poměrně obtížné. V letošním roce odchovalo 5 zoologických zahrad na světě, jako supy mrchožravé. A to je poměrně dobrý výsledek letos, jo? Takže je to skutečně jeden z nejobtížněji odchovávatelných druhů. A když se celkově třeba odchová i záchrannými stanicemi 20 ptáků, tak je to jako skutečně fenomenální úspěch a je to jeden z nejhůře odchovávatelných druhů.
Chtěl byste zmínit ještě nějaký další ptačí druh, který je pro vás důležitý, nebo nějaký důležitý program, kterému dáváte teď velkou váhu?
My se věnujeme více druhům, určitě nejen z hlediska reintrodukce, ať už minulé nebo současné. Pustili jsme několik druhů dalších, například několik desítek sov pálených tady v blízkosti, zejména na Slánsku, a máme vlastně zpětné vazby, že ty sovy pálené tam vyhnízdily. Zapojili jsme se vlastně kdysi do projektu na vypouštění puštíků bělavých na Šumavě. Ten projekt vlastně skončil na Šumavě s tím, že ta populace je naplněna, takže dneska spolupracujeme s projektem Habiškauc v Rakousku, takže budeme posílat zase mláďata z letošního odchovu na vypuštění do Rakouska. A s tím Bulharskem tak další projekt jsou poštolky jižní. Už jsme dali 2 poštolky jižní na vypuštění. A pak jsou projekty, které podporujeme a zatím ne teda reálnou reintrodukcí, ale takže teda podporujeme je v místě in situ a jsou to třeba arové lírovy v Brazílii nebo morčáci paranští v Brazílii. Na druhé straně vlastně jsou to volavky císařské v Butánu, takže těch projektů je několik ptačí, které se snažíme podporovat a podporujeme.
Říká kurátor chovu ptáků Zoo Praha Antonín Weidl. Kromě záchrany ohrožených druhů, ale pražská zoo plní samozřejmě i funkci vzdělávací a zábavnou. Je vyhledávaným místem pro turisty z Česka i ze zahraničí a návštěvníci se zde mohou seznámit s více než 5 500 zvířaty, skoro 700 druhů. Zahradu v Troji pravidelně navštěvuje i náš advokát přírody Čestmír Klos. Jeho komentář dnes načetl Martin Srb.
Zoo dokáže být neodolatelným magnetem. Čas od času tam člověk zkrátka musí. Nic nevadí, že mezi tím zhlédl desítky skvělých přírodopisných filmů z původního prostředí. Jen zoo dokáže obyčejnému smrtelníku zprostředkovat smyslový kontakt i s exoty. V té chvíli mi až tak nevadí, že mezi sledovaným tvorem a mnou je tlusté sklo, plot nebo dokonce mříž. Ztráta svobody představovaných zvířat mi ovšem lhostejná není. To je však celosvětový etický problém, který se moderní zoologické zahrady snaží odpovědně řešit. Nelze naslouchat blouznivcům, kteří by kvůli deklarovaným zvířecím svobodám zoologické zahrady nejraději zrušili. Lidé touží po poznání a nebýt covidu, už teď by bylo třeba řešit přetlak turistů na národní parky. Což pak hordy zvědavců nejsou pro svobodný vývoj přírodního prostředí nebezpečnější než odborně ošetřená prezentace zvířecích druhů v zoo. Vedle edukativního poslání plní zoo i další role. Od kultivovaného trávení volného času návštěvníků až po záchranné programy kriticky ohrožených druhů. 90letá pražská zoologická zahrada není ani nejstarší, starší jsou zoo v Ústí nad Labem, Liberci a Plzni, ani největší. Její rozlohu 60 hektarů předčí areály zooparku Chomutov a zoo Ostrava. Také v počtu 690 chovaných druhů není největší. V tom u nás drží prim plzeňská zoo s více než dvojnásobkem druhů. Každopádně je dlouhodobě návštěvnicky i odborně nejvěhlasnější, vedle specializovaného králové dvorského safari. Světový význam pražské zoo se mimo jiné projevuje ve vedení plemenných knih 14 chráněných druhů. Každý novorozenec je do nich zapsán, ať se narodil chovatelům v Berlíně, Praze nebo San Diego. Unikátní je seznam záchranných projektů. Historicky nejpozoruhodnější je záchrana dříve vyhynulého koně Převalského, který se dnes vrací z Prahy zpět do mongolské přírody. Mému srdci je však nejbližší ochrana užovky podplamaté, kriticky ohroženého druhu trojské kotliny, který divoce žije i mezi pavilony zoo. Je tu doma.
To byl Čestmír Klos, který k nám dnes promluvil hlasem Martina Srba. Na začátku dnešní Natury jsme krátce připomněli bohatou historii pražské zoo. O dramatické okamžiky ale není nouze ani v moderní době. Značné problémy třeba zahradě způsobila pandemie koronaviru, kdy zoo kvůli protipandemickým opatřením musela být řadu měsíců uzavřena a přišla tak o velkou část příjmů. Pokračuje Miroslav Bobek.
Já jsem z toho měl opravdu veliké obavy, ale ty se naštěstí úplně nepotvrdily. Samozřejmě znamenalo to pro nás ohromné ekonomické ztráty, veliký propad příjmů, který naštěstí zčásti sanoval zřizovatel, něco jsme ušetřili a velice nám pomohla veřejnost. Čili pokud už bychom to měli za sebou, tu pandemii, což tedy je otázka, tak bych si oddechl. Současně já jsem měl veliký strach, že nebudou prostředky na rozvoj zoologické zahrady, že zkrátka ta ekonomická situace celková se zhorší natolik, že hlavní město Praha nebude chtít investovat do nových expozic, do nových pavilonů, což měl bych to zaklepat, ale jsme v rozhlase, tak vám nebudu tu nahrávku kazit, tak naštěstí se zatím nepotvrzuje a zatím tedy pokračujeme stále ještě v naplňování těch našich plánů, které jsme sformulovali už před pandemií covidu.
A když už jsme u té veřejnosti, můžete to trochu víc rozvést, nakolik se třeba zvýšila aktivita fanoušků?
Tak tam zásadně přibylo adopcí zvířat, sponzoringu zvířat. Lidé kupovali třeba také stravenky pro zvířata, takže to opravdu byly desítky milionů korun.
Připravujete nějakou novou expozici, nový pavilon?
Stavebně se dokončuje nový pavilon Goril na opačné straně zoo. Otevřeme ho tedy až za rok, ale ta stavební část už bude brzo hotová. To je veliká investice ve výši 250 milionů korun. Současně připravujeme novou expozici Arktida, která bude pro lední medvědy, ale nejenom pro ně. Tam ta investice bude ještě minimálně dvojnásobná, ta by měla následovat po novém pavilonu Goril. Začali jsme také přebudovávat takzvané pláně, to znamená tu horní část zoologické zahrady. Tam by časem mimochodem měli být třeba také nosorožci opět v Praze. No a takhle bych mohl pokračovat, ale myslím, že teď jsem jako to období následujících 5-7 let už vyčerpal.
Vysvětluje ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek a s výhledem do budoucnosti jsme vyčerpali i čas vyhrazený pro dnešní Naturu. Od mikrofonu se loučí a příjemné podzimní procházky třeba právě po pražské zoo přeje Ondřej Novák.